vaihdetaan tässä henkilöä joiden kautta edelleen niin kuin pelataan tähän samaan tilanteeseen vuoteen 1917-18. Aloitetaan vuodesta 1916. Maijo Lassila nimellä varmaan tunnetuin kirjoittaja, Irmari Rantamala, millä nimellä hän nyt sitten esiintyikin, niin ei suinkaan ollut proletaari myöskään. Hän ollessaan Kokkola-lehdessä porvarillisena toimittajana kokee siellä niin kuin suunnattoman pettymyksen siihen suomettarilaisten touhuun, jolla nämä pettävät kansaa, ja kirjoittaa sitten joukon porvarikirjeitä työmieslehteen. Nyt on mielenkiintoista, että kun näitä on myöhemmin julkaistu, niin tässä Maiju Lassila Irmari Rantamala totuuden nimessä, tämä on siis Maiju Lassila seuran julkaisu numelta 1 vuodelta 1948, niin tässä on nämä porvarikirjeet, mutta tuossa 70-luvun lopussa, niin kuin sitä tulee täällä kirjojen Irmari Rantamalan viimeiset kirjoitukset 77, niin tästä nämä porvarikirjeet on jätetty pois, mutta ne on nyt mielenkiintoinen tausta tässä, koska siis nyt siis tämä puolue, joita oli siis alkanut muodostua, ja sitten oli näitä yleisiä vaaleja, jossa työväenpuolue ja sitten joukko muita puolueita oli ehdokkaana, ja Kokkola-lehdessä Irmari Rantamala oli sitten saanut tehdä tuttavuutta tuohon suomettaralaiseen joukkoon ja saanut siitä tarpeeksensa. Nämä pettivät kansaa ja hän oli oma tunto, joka lausui tässä keesarin mahtisanat, arpa on heitetty, ja kirjoitti työmieslehteen sen, mitä hän ei olisi saanut porvarillisessa lehdessä julki. Nimenomaan toteaa sen, että nämä suomettarilaiset pyrkivät nauttimaan kansan luottamusta kavaluudella. Ja tosiasiassa se on siis pankinjohtajien ja sen kaltaisten puolueen, vaikka se ilmaisee toimivansa kansan hyväksi. Ja sitten sotasensuuri on pyyhkinyt täältä jotain yli, mutta joka tapauksessa hän toteaa, että ei tuommoisessa voi jatkaa, vaan nyt on niin kuin puolueesta on niin kuin lähdettävä pois, ja että siis hän kehottaa siinä sekä näitä maaseudun työläisiä liittoutumaan kaupunkien työläisten kanssa, että itse liittoutumaan näiden kanssa. Ja tässäkin jälleen siis omatunto on se napa, jonka ympäriltä tämä lähtee. Ja aivan tämä kolmannen porvarikirjeen lopussa tulee tämä kääntymys. Mutta yleensä me porvarit olemme jo kuolemaan tuomituita, tästä maailmasta pois lähteviä. Meille häämöittää jo tuloansa kuolinpäivämme kaihoisa ilta. Elinvoimaista henkeä näkyy edistävän ainoastaan sosialismi. Tulevaisuus on sen. Kaikessa, mitä viime aikoina on missään saatu tervettä aikaan, se on aivan ilmeisesti saatu aikaan sosialismin voiman painostuksella. Me porvarit olemme jo tuomitut soittamaan kuolleiden luilla. Tämä oli siis se paatos, jolla hän lähti sitten tästä porvarillisesta joukosta. Ja sitten tulee tämä vuoden 17 tapahtumien kulku, jossa siis työväenenemmistöinen eduskunta säätää valtalain, mutta porvarit sitten sumplivat tämän kumoon. Liittoutuvat siis sen keisarin kanssa, jota vastaan he ovat olleet taistelemassa. Ja nyt siis täältä näkyy sitten voimakkaana se eetos, jota hän olematta itse prole, niin kuitenkin lähtee voimakkaasti tuohon mukaan, mutta ei suinkaan samaistu kaikkeen siihen, mitä siinä liikkeessä on, mutta tämä on niin kuin jälleen hyvin mielenkiintoinen pala journalistista kirjallisuutta.
On, toden totta, siis, mutta mikä tämä Rantamala oli miehiä, niin sehän ikuisesti jäänee arvoitukseksi, mutta mitä ilmeisemmin siis aika toisenlainen kuin aiemmin keskustelma Järnefelt, joka on niin selkeästi tietynlaista taustasta, vaikka se tausta ulottuukin aina sinne Pietariin ja toisaalta Saksaan ja muualle, niin tietäväinen on kuitenkin tällainen tietyllä tavalla hahmo, joka ei ole niin oikein kiinni missään tai peräisin vaan jostakin. Onhan hän Tohmajärvellä talonpoikaisesta taustasta tietyllä tavalla syntyjään, ja Tohmajärvellä hänet edelleenkin omaksi pojaksi tunnistetaan. Siellä on tietäväisen koulut ja muut. Mutta kuitenkin, niin mä tiedän sitten, mun on vaikea niin kuin hahmottaa, että hän olisi koskaan ollut myöskään mitenkään niin kuin solidaarinen sille porvaristolle aiemminkaan. Kuinka niin kuin vahvasta loppujen lopuksi niin kuin irtaantumisesta on kysymys, niin se on mulle vähän epäselvää. Kyllä varmasti niin kuin pettymyksestä porvaristoon ja suomalaisuusliikkeeseen ja suomettarelaisiin ja halusta ottaa heistä etäisyyttä, mutta onko hän koskaan ollutkaan niin kuin kovin vahvasti niiden arvojen takana, niin se on mulle vähän epäselvää. Että hän on jotenkin niin kuin ironisempi hahmo jo varhaisemmissa vaiheissaan, muunakin kuin vain tällaisena koko kansan koomikkona, joka tunnetaan Tulitikkuja lainaamassa teoksesta, joka sinänsä on ihan kiinnostava opus.
Joo.
Niin, jatka sä.
Joo, niin eihän niin kuin tollainen aito porvari siinä mielessä ollut, kun sanokaa me voisimme jotain kokoomuslaista pitää
niin,
aitona porvarina. Että kyllähän hän niin kuin siinä, mutta tietysti kun hän leipänsä sai lehtimiestöillä, niin siis siinä mielessä hän oli solidaarinen sille ryhmälle niin pitkälle, kunnes toi täydellinen kyllästyminen tuli.
Mutta musta tässä niin kuin Rantamala enemmän, mulle tulee siis mieleen tässä joku tällainen niin kuin ranskalainen kaupunki-intellektuelli, joka siis sitä omaa eksistenssiensä pohtii, luotailee läpi elämänsä myös erilaisten niin kuin, erilaisia toimintaympäristöjä ja ryhmiä siihen omaksuen ja taas taakseen jättäen. Baudelaire ja kaikki tällaiset tulee enemmänkin niin kuin mieleen, että jotenkin niin kuin ajattelisin näin, että Rantamalan tai miksi häntä nyt kutsumme sen, niin lukeminen ikään kuin liian tämmöistä niin kuin suomalais-agraarisesta perspektiivistä ei tee taas oikeutta tällaiselle niin kuin vapaaliikkujalle ja hyvinkin tämmöiselle mondenille hahmolle ja jollakin tavalla niin kuin irralliselle yksilölle. Hän on jollakin tavalla, voisi sanoa jopa näin, että mulla on sitä evidenssiä, hän on tietyllä tavalla ensimmäinen eksistentialisti Suomessa.
Kyllä, ja se eksistentialismi asettuukin tässä niin kuin mielenkiintoiseen aikakauteen.
Aivan totta.
Nyt siis se kaupunki-intellektuaali, niin se kaupunki, joka hänellä tässä on, niin se on Pietari. Ja se ei ollutkaan ihan, kuten on jo aikaisemmissa yhteyksissä tullut esiin, että se ei ollutkaan mikä tahansa kaupunki, vaan siellä niin kuin tuli todella niin näitä vaikutteita, ja hän pystyi siis ammentamaan sitä kautta niitä eurooppalaisia aineksia, jotka niin kuin välittömästi koki. Ja tässä on niin kuin huomattava ongelma on vielä, että miten tämä kaikki sitten menee.
Hänestä tulee siis myös ongelma sitten tälle uudelle luokalleen, eli työväenluokalle. Vaikeahan työmiehen piirissä ja siis tämän lehden piirissä Siltasaaressa on suhtautua tällaiseen hahmoon, joka on toisaaltaan tunnettu kirjailija ja vähän vastapuolenkin edustaja. Ja toisaaltaan siis huomattavasti voisi sanoa proletaarisempi puheissaan kuin yksikään radikaali siellä niin kuin työmieslehden piirissä.
Joo, hänestä tulee sitten niin kuin tämän vuoden 17 ja erityisesti 18 aikana aikamoinen ongelma myöskin.
Kyllä, kyllä.
Myöskin tälle punaisten joukolle, koska hän ei niin kuin suinkaan jaa kaikkia sitä.
Ei.
Mihin he tulevat. Ja sitten hän jo niin kuin tämän kuoleman tiedostaen, ei ainoastaan niin kuin porvarillisessa leirissä, niin kuin tuossa porvarikirjan lopussa, vaan tuolla proletaarisessa lopussa, johon tulemme kohta, niin siinäkin niin kuin kuoleman yli katsoen vaatimassa tekoja, joihin kukaan muu ei ainakaan eksistentiaalisesti ollut kovin halukas. Hänethän ajettiin työväentalolta kokouksesta ulos, että ei häntä niin kuin riemusaatossa ollut kuuntelemassa.
Joo, ja tämä on niinku tämmöinen niinku tietyllä tavalla ääriindividualismi, vaikkakin se käyttää polttoaineenaan luokkia. Joo. On kiinnostavaa, mutta tämä ei tietysti tee oikeutta sille, että voisihan sanoa, että onhan hyvin tosissaan puheissaan, ettei hän nyt vaan niinku kevyttä ekotrippiä tässä harrasta, että kyllä tässä niinku on kaikilla vakavuudella eletään. Joo. Tätä elämää.
Mutta joo, kyllä mä sanoisin, että jos Esa Saarinen olisi joutunut tuohon tilanteeseen, niin kyllä siinä olisi liikemiehen hommat jäänyt aika vähille.
Niin, mutta sitten toisaalta niin mietin, kun aiemmin keskustelimme toisesta poikkeusyksilöstä Arvid Järnefeltistä, että hän kuitenkin elävätkin samana aikana, onko 32 vai 3, koska Järnefelt vasta kuolee. Ja Rantamalahan siis kuolee aikaisemmin. Hän siis, ehkä tulet siihen myöhemmin,
joo,
niin sitten hänet tapetaan. Mutta kuitenkin, jos he olisivat kohdanneet, siis kohtasivat varmasti jossakin jotenkin satunnaisesti, mutta mulle on tarkempaa tietoa, että onko he keskustelleet keskenään joskus jossakin. Mutta kyllä ne ovat kaksi varsin erilaista hahmoa. Että jos ajattelen väreinä maailmaa, niin kyllä ne värit, jotka nousevat mieleeni lukiessani Järnefeltiä, ovat varsin toisenlaista kuin lukemassani varsinkin näitä Irmari Rantamalan nimellä kirjoitettuja vuoden 1718 kirjoituksia. Kyllä on paljon tumman puhuvammat värit nämä, eli Rantamalan värit.
Joo, tässä siis se sukellus köyhällistön pariin niin menee jo aivan niin kuin eri väreissä. Siinä missä Järnefelt näki sitten tämän lakkoilevan maatyöläisjoukon, niin tässä Rantamalalla on sitten niin kuin suoraan taistelua käyvä joukko, ja siinä taistelussa ei virtaa enää pelkästään hiki, vaan myöskin veri. Ja nyt mielenkiintoista siellä on kuitenkin tämän kansallisen purkaminen, niin kuin sellainen ensimmäinen juonne, joka kulkee läpi näiden 17-18 kirjoitusten. Siis jos niin kuin ensimmäinen kirjoitus ajatellaan niin kuin näiden porvarikirjeiden jälkeen työmies lähtee, niin otsikoituna kansallinen häpeä, että siis Suomen porvaristo kutsuu joukkonsa taisteluun oman maan sosiaalista ja työläisjoukkoja vastaan. Ja että siis se, mikä on niin kuin näyttäytynyt kansallisena yhtenäisyytenä, että kansallisena taisteluna tähän asti, niin muuttuukin siis luokkien väliseksi kahinaksi. Ja että siis tämän tyyppinen asetelma jo väkisinkin niin kuin muuttaa sen sävyn. Ja tässä ei sitten enää suinkaan olla tulitikkuja lainaamassa, vaan se palo on jo niin täydesti irti, että siinä niin kuin tämänkin laatuinen huumori katoaa. Mutta siis hyvin, hyvin voimakas sellainen moraalinen reaktio kuultaa läpi näistä kirjoituksista. Mistä hän niin kuin porvarikirjassään irtautui näistä suomettarilaisista kansanpettäjistä, niin hän jo 14.9.17 otsikoi tekstinsä, että ryöväriväkiäkö eduskuntaan. Mä en tiedä, tulisiko tuommoisesta moitteita sitten, no paitsi moitteita, niin tulisiko tuosta jo niin kuin, onko tämä vihapuhetta jo, mitä tämä olisi niin kuin nykyään, että no, joka tapauksessa hän toteaa, että siis siellä niin kuin on niin kuin jo kirous sitten liikkumassa, että siis tämä eronteko porvaristoon on niin kuin tässä hyvin voimakas. Mutta, tämä, niin.
Niin, mä tässä ehkä, että vihapuhetta vai mitä puhetta Järvisellä tai Rantamalla, niin kysymys on kuitenkin teksteistä, jotka on kirjoitettu 1900-luvun alussa, joo, alkupuolella ja kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ja ne on kyllä varsin toisenlaista aikaa kuin sitten 1800-luvun, varsinkin niin kuin 1890-lukua edeltäneet vuosikymmenet. Jos ihan lyhyesti tästä tatuaisin, niin ei pidä toiseltaan niin kuin suorittaa sellaista ikään kuin epähistoriallista projisiota, että me nähtäisiin tämä asetelma sitten läpi sen 1800-luvun suomalaisuusliikkeen tai kehityskulkujen. Että jos ajatellaan ihan sieltä Snellmanin ajoista 1840-50, 60-70-luvulta eteenpäin, niin kyllähän se suomalaisuusliike on siellä niin kuin hyvin niin kuin tämmöinen nouseva voima, joka niin kuin haastaa vanhat, monesti ruotsia puhuvat eliitit ja on ihan monessa suhteessa reformipyrkimyksissään, niin kuin voisi sanoa, vilpittömästi ja progressiivisesti tavallisen väestön kannalla ja puolella, ja liittoutuu ja solidarisoituu sen kanssa ihan mukaan lukien vaikkapa 1840-luvun lopulla kirjoittava Snellman, joka on hyvinkin niin kuin radikaali, niin kuin proletaarinen joissain kannoissansa. Mutta että kun tämä sama ryhmittymä sitten osa tilallisista talonpoikastosta vaurastuu ja erottautuu maaseudun muusta rahvaasta ja maaseudun muun rahvas enemmänkin kuristuu, kun tilaton väestö täällä Euroopan ennätysvauhtia lisääntyy Suomessa. Ja nämä ristiriidat siis alkavat kehittyä ja kärjistyä 1800-luvun lopulle tultaessa. Joita sitten Linnan Pohjantähti-teoksessa kuvataan. Ne kuvaa nyt tätä 1800-luvun taitteen todellisuutta. Ja nyt nämä kaksi mainittua teosta, Järnfeltin ja Rantamallan 1900-luvun puolta jo, niin ne on eri aikoja kuitenkin ja erilaiset suhteet kuin aiempina vuosikymmeninä. Tämä Linnankin sinänsä niinku upeasti maalaama 1800-luvun lopun tilanne eteläsuomalaisessa pitäjässä on eri tilanne kuin esimerkiksi siinä pitäjässä, mitä Linna kuvaa. Ehkä joskus sanotaanko 1800-luvun puolivälissä. Ei siellä silloin ollut sellaista isäntävaltaisuutta, kun on sitten vihaa aiheuttavassa määrin ja torpparikysymys ja muut kärjistyneet 1800-luvun lopulla, jolloin myös Pentinkulmalle muualla alkaa työväenliike voimistua ja kehittyä, syntyy, voimistuu, kehittyy. Että tämän tämmöisen niin kuin historiallisen taustutuksen sanoisin, että kun liian usein törmää siihen ikään kuin projision, jossa nämä 1800-luvun loppu, 1900-luvun alun ristiriidat niin kuin heijastetaan koko vaikkapa suomalaisuusliikkeen menneisyyteen. Silloin ei ole sensitiivisiä niin kuin aikojen kehitykselle. Ja silloin, mikä mä tällä mösän takaa, jos ajattelee tämmöistä, niin kun Maju Lassila, miksi häntä nyt kutsumme, Tietäväinen, Lassila, Untola, Rantamala.
Käytetään vaikka niin, tätä Rantamalaa, kun niin, se on näissä kirjoissa.
Niin, Rantamala, toki hänkin on niin kuin kokenut eri vuosikymmeniä. Onko se 1860-luvulla syntynyt vai muistaakseni? Siis sama vuosikymmenen lapsia kuin Aho ja Järnfelt. Tarkkaa syntymän vuotta, eikö sä muista?
68.
Että hän ei ole kuin tuommoisen puoli vuosikymmentä. Tai muutaman vuoden nuorempi kuin esimerkiksi Juhani Aho ja Arvid Järnfelt, niin onhan hän kokenut jo nuoruutensa 1880-luvulla, ja se on varsin erilainen vuosikymmen. Silloin on musta niin kuin syytäkin innostua porvarina porvariston niin kuin 80-lukuisista, hyvinkin niin kuin musta edelleenkin valoisilta näyttävistä opeista, joissa niin kuin kansa on muutakin kuin pelkkä ihanne.
Niin, 1880-luku on siis tärkeä siinä mielessä niin Suomessa kuin Venäjälläkin, jossa siis Rantamalla pääsee tämän näkemään, niin siinä alkaa todellakin olla yhteiskunnassa liikettä ja siis nimenomaan yhteiskunnallisia liikkeitä. Ja jos kun tuo Linnaa tässä sivuttiin, niin hän itsekin huomauttaakin, että hänen kirjansa tarkoittaa siis Pohjantähteä, alkaa siitä, kun tämä yhteiskunta alkaa muuttua suvannosta virraksi.
Tämä on erittäin tärkeä niin kuin hänen musta monesti niin kuin laiminlyöty huomautuksensa, tämä mitä äsken totesit Linnan sanoneen. Joo. Se pitäisi aina huomata ja muistaa. Mutta mä ajattelin sitäkin, että monestihan sanotaan, että porvaristo, fennomaanit, suomalaisuusliike pettyi kansaan, joka sitten onkin siis alkaa organisoitua ja niin edelleen. Mutta Rantamalahan ei petty kansaan, siis väestön enemmistöön, vaan hän pettyy porvaristoon.
Nimenomaan.
Ja hän on, niin kuin, jos minä esimerkiksi luen edelleenkin ilolla valvojia, jotka alkaa vuodesta 1881 ilmestyä. Suomalaisuusliikkeen yhden niin kuin merkittävintä julkaisua, sitä ennen Kirjallinen kuukausilehti. Ne on hyvin niin kuin intellektuisesti korkeatasoisia ja kansasuhteessaan niin kuin uteliaan kiinnostuneita. Mutta sitten tällainen 80-lukulaisuus ja muu saa huomattavasti resignoituneempia muotoja ja kaikenlaista, niin kuin, voisi sanoa, pettymykselle toden totta monenlaista syytä antavaa alkaa ilmestyä suomalaisuusliikkeeseenkin, kun sitten kun työväenliike toisaaltaan nousee ja uudenlaiset voimat sielläkin hallita ja vallita. Ja että ei ihme, että joku Rantamala herkkävaistoisena ja tietyllä tavalla niin kuin moraalisesti hyvin rehellisenä ihmisenä niin havaitsee tämän muutoksen. Et siinä ei niin kuin tavallaan ole sillä lailla, että se porvaristo olisi pysynyt samana ja sitten hän vaan siihen jostain subjektiivista syystä pettyy, vaan se porvaristo muuttuu ja hän toteaa, että nyt on hänen aikansa irtaantua tästä porvaristosta, joka nyt on.
Joo, jos suhtaututaan tämä vaikka tähän helmikuussa 18 Rantamalan kirjoittamaan eteenpäin otsikoituun kirjoitukseen, niin hän huomauttaa, että siinä vaiheessa, kun hän kirjoitti niin sanotut porvarikirjeensä, ennusti, että nyt on niin kuin tapahtumassa jotain dramaattista ja että hän edellisen vuoden, siis 2017 kesän tapahtumien aikaan kertoo lausuneensa, että kansalaissota on ovella. Niinkö luulette, kysyi kuulijani. Ja Rantamala vastaa aivan varmasti ja jatkaa tästä. Ja niin on nyt kutsuttu eteemme onnettomuus. Siis mielenkiintoista, että se ei ole suinkaan asia, mihin hän tietoisesti pyrkii, vaan tarkastelee tätä onnettomuutena. Se on kutsuttu maillemme yhdistyneen porvariston voimalla. Tuho ja turma on astunut tähän maahan porvariston tahdosta ja käskystä. Kun riistävän luokan sokeat laumat tarttuvat aseisiinsa, oli värinen haamu loihdittu ulos piilostansa. Orjuutettu työväenluokka tajusi, mikä tuho ja turma oli sen eteen asetettu, sillä työväenluokalla oli porvariston osastautumisella lausuttu luja kädet ylös. Kautta maan kuului työväenluokalle riistäjien luja ja armoton käsky polvillenne. Mutta tähän käskyyn se sitten vastaa antamalla itse vastauksen aseisiin. Ja tässä on siis tämä polarisaatio ja voisi sanoa eskalaatio, johon siis tämä johtaa. Ja sitten on imperatiiveja tästä vielä haetaan eteenpäin. Niin sitten seuraa tämä eteenpäin ja että hän on siis jo puolensa valinnut tässä ja hän liittoutuu nyt tämän joukon kanssa. Ja tämä on siis se tilanne, johon mennään. Siinä on siis todella dramaattisesti muuttunut tämä tilanne. Että emme ole siellä siinä vaiheessa, jossa Bobrikov ammuttiin, vaan nyt ammutaan jo ihan muita. Tämä tilanne sitten etenee. Hän jälleen näissä kirjoituksissa hakee tätä omin voimin itsetietoisuus ja siis oman historian tekeminen on niin kuin se henki, jota hän hakee näissä kirjoituksissa tälle työmieställe lukevalle joukolle. Tämä on niin kuin selvästi se eetos jonka edessä ollaan. Mutta se suomalainen murhenäytelmä, mitä hän sitten tässä luotaa, niin hän varmasti jo hyvin varhaisessa vaiheessa on niin kuin näkemässä ne ensimmäiset merkit, että tämä ei päätykään niin voitokkaasti. Mutta siinä vaiheessa hän tuottaa jonkun tämmöisen aikaa myyttisen proletaari-idean tänne, että hän on liittoutunut jonkun niin kuin, miksi tätä ei voi välttämättä kovin teoreettiseksi eikä mystifioiduksi, mutta nimenomaan myyttiseksi proletaariksi luonnehtia, joka niin kuin tässä on voittamassa. Ja siis keväällä 1918 huomattuaan, että nyt taistelu ei menekään niin kuin siinä alussa kuviteltiin, niin hän taustaltaan pasifistina käy sanomassa työväentalolla kokouksessa, että yhtä päättäväisesti kuin aseisiin tarvittu, ne on nyt laskettava. Tämä oli jotain, mitä punaiset kaikkein vähiten halusivat kuulla siinä tilanteessa. Että hänet ajettiin kiväärien ja pistimien saattelemana ulos sitten sieltä. Mutta joka tapauksessa hän uskoo johonkin toisenlaiseen voittoon tässä asiassa. Ja nyt tämä on niin kuin se mielenkiintoinen piirre, että jos katsotaan näitä otsikoita, kun hän punaiset kansanvaltuuskunta jättää Helsingin ja hän tulee itse sinne pyörittämään niin kuin sitä lehden julkaisemista, niin otsikoita suomalainen murhenäytelmä. Mutta seuraavana päivänä 9.4. ei kuolema, vaan elämä. Vaikka hän tietää taatusti, ettei hän puhu elämästä ihan siinä mielestä, mistä puhutaan 10.4. Kultainen oinaan talia, hän viittaa tässä antiikin myyttiin. Ja 11.4. punakaarti. Ja se punakaarti, mistä hän tässä kirjoittaa, niin hän löytää siitä jotain ihan toisenlaista suuruutta. Miehekkäästi ylivoiman edessä aseensa laskenut joukko ei aseita laskiessaan astu hautaan, vaan alkaa uuden elämän. Ja nyt siis se eetos, joka tästä niin kuin tulee, niin on jotain aivan muuta. Pois kosto, pois veritöiden pimeä aave mielestä. Kaikki tilitykset on siirrettävä niihin valoisampiin päiviin, joiden hinnaksi on vuotanut työläisten veri. Näillä viime sanoilla niin minä teen kunniaa teille, että punakaartin veljet ja toverit. Tehkää kaatuneiden veljeen verelle kunniaa laskemalla hetken tultua kunnialla aseet ylivoiman edessä. Kyllähän tiesi kuinka siinä käy, mutta joka tapauksessa niin hänen eetoksensa on jotain aivan toista.
Niin, toisaalta tietysti mitä suuremmassa määrin tuli suunnata myös voittaneelle osapuolelle.
Joo.
Et koska missä määrin siellä sitten ymmärretään, että pois kosto. Ja kyllähän tietysti kauniisti ajateltuna, ja faktakin niin on, niin sitten vuodesta 18 seuraa myös jotain, mitä Järnefelt Rantamalakin varmaan olisi suopeasti katsellut, siis myös niin kuin sovintoa ja sovittelevaisuutta, jos kohta sitten välittömät tapahtumat, ja pitkään monesti sen jälkeenkin vuoden 18 on kyllä sitten julmuudessaan vertaansa vailla, koska kyllähän vankileireillä kuolee väkeä enemmän sitten kuin itse taisteluissa, ja kosto on julma. Mutta kyllä tässä niin kuin, voisi sanoa, että hän niin kuin, on tässä vielä aika järnefeltiläinen, että pystyy niin kuin näkemään, että nämä tragediat on yhteisiä.
Joo, kyllä.
Ja tämä on niin kuin yhteinen ihmisyyden vaje ja ongelma.
Tässä on niin kuin sellainen mielenkiintoinen asetelma, joka sitten vuosikymmeniä myöhemmin Linna tiivistää sen tähän Räätäli Halmeen viimeiseen puheeseen, että Valkoselle, että te olette itse tämän aiheuttaneet, että nyt se ratkaisu, mihin tässä pitää päätyä, on lievät tuomiot, ja sehän menee siis kuuroille korville tuossa tilanteessa. Ja siis tämän tyyppinen iti siellä sekä Järnefeltillä että Rantamalalla, koska siis heidän eetoksensa oli niin kuin pitkällä näiden päivänkohtaisten asioiden niin kuin ulkopuolella. Että siinä mielessä, vaikka he olivat niin kuin ankkuroitunut niin kuin juuri siihen hetkeen, niin heillä on joku myyttinen jatkuvuus tässä.
Tietysti sitten voisi sanoa tuollain poliittisemmin ajateltuna tai politiikan teoreettisemmin tuumattuna, että jos ajatellaan, että näähän on akuutteja kysymyksiä lukuisissa maailman maissa tälläkin hetkellä, että pitäisikö vastikään vähän aikaa sitten päättyneen sisällissodan julmuudet unohtaa vai miten ne pitäisi muistaa? Voiko niitä muistaa muuta kuin kostomielessä tai muistaen ne kaikki vääryydet, mitä ehkä sai itse osaksensa? Ja sekin, että unohdetaan, niin on tietysti ongelmallista, koska se voi perustua siihen, että valtaa pitää ikään kuin pakottavat unohtamaan häviäjien, ikään kuin häviäjiltä kielletään oikeus muistaa sitä niin kuin julmuutta, mitä he saivat osakseen. Että nämä on niin kuin aika vaikeita kysymyksiä, että Rantamala ei sitten ollut todistamassa kansalaissodan jälkeisiä vuosia ja vuosikymmeniä. Että miten hän olisi silloin suhtautunut asioihin, mutta sehän on niin kuin suhtautumisen hakemista ja kiistaa suhtautumisesta koko sitten vuoden 18 kevään jälkeinen aika, vuosikymmen. Ja eikä siinä mikään myyttinen talvisodan henkikään niin kuin mitään vielä ratkaise.
Joo, ei siis, jos niin kuin ajatellaan noita tapahtumia, joka siinä on, niin siis siinähän ei ole niin kuin tämä unohtaminen ja muista mitenkään sillain hoidettavissa jollain niillä historiankirjoituksen keinoilla, mitä silloin käytettiin, jolla siis vaan luotiin niin kuin sellainen valkoinen valhe siihen päälle, vaan että siellä on kokonainen valtava ihmisjoukko, joka sitten jatkosodan jälkeen pääsee niin kuin vaaleissa ilmaisemaan sen kannan, mikä siellä on kytennyt sitten vuosikymmeniä. Ja he eivät siis suinkaan unohtaneet mitään, vaan että siis siellä on edelleenkin aineisto, jota taatusti muistetaan. Mm. Ja, mutta se, että miten siihen sitten inhimillisesti pitää suhtautua, niin se on huomattavasti vaativampi asia.
Ja sen takia Rantamalakin oli ehkä liian vaativa sitten suhteessa taas huhtikuun 18 helsinkiläiseen työväen joukkoon. Ihmekkä, että hänet aseen ajettiin pois.
Joo.
Aseesta luopumista vaadittuaan.
Joo, ei se enää siis näille, jos ajattelee siis näitä työläisiä, jotka on ollut siinä tilanteessa, niin he ovat jo tiensä valinneet, ei välttämättä alun perin ajatellen, minne se johtaa, mutta kun he ovat jo tiensä valinneet, niin ei se tullut edes kysymyksenä mahdolliseksi heille, että hän nyt siinä vaiheessa sitten luopuisi.
Ja tuo tilannehan on hyvin kiinnostava, siis huhtikuinen Helsinki.
Joo.
Vuonna 18. Ja siis siellähän, mä en tiedä missä vaiheessa olet ajatellut sitten, että siirrymme niin kuin muihin tuossa keväisessä Helsingissä, talvisessa, kevättalvisessa Helsingissä kirjoittaneisiin. Siellähän muitakin mielenkiintoisia kirjoittajia esiintyy sitten samaan aikaan kuin Rantamala omalla tahollaan työmieslehden puitteissa.
No mulla on tässä edessä juuri Juhani Aho koottujen teosten täydennysosa Hajamietteitä kapinaviikoilta, joka nyt ainakin välittömästi liittyy tuohon.
Kyllä, ja jossa siis Aho, nyt se on jälkikäteen, hän on editoinut sitä, mutta periaatteessa kirjoittaa sitä päiväkirjanomaisesti kerrostaloasunnossa Helsingissä, jossa hän siis asunnossaan asuu eristyksissä punaisessa Helsingissä, ja jonne ei voi tietysti muuta kuin salaa saada porvarislehtiä porvarisilta puolelta, mutta jossa voi kuitenkin lukea työmieslehteä, ja siellä hän Aho sitten hajamietteissään lyhyesti, mutta aika ajoin kommentoi tätä tuntemaansa ja jotenkin niin kuin eriskummallisena pitämäänsä, mutta ei vihaamaansa Rantamalaa, joka sitten kirjoittaa siihen työmieheen, lopulta melkeinpä vain yksin. Ja onhan siellä Helsingissä sitten sellainenkin hahmo, voisi sanoa todella surullisen hahmon ritari, kuin Eino Leino, joka myös julkaisee omat Helsingin, punaisen Helsingin päiväkirjansa, jotka ovat siis monessa suhteessa kyllä varsin vaatimatonta luettavaa verrattuna niin Ahon kuin tuota Rantamalakin kirjoituksiin.
Joo, no toi Leino ei pystynyt henkisesti työstämään sitä.
Ei, Leino on siis katkera ja moralistinen ja tuomitseva. Joo. Aho ei ole.
Ei, hänessä puhuu kyllä tuon ajan porvariston ääni.
Jotenkin voisi sanoa Ahosta niin, että jos hajamietteisiin sen verta tässä jo menen, niin sanoisin näin, että ehkä, niin kuin, ehkä nyt ei vaan näiden Rantamalan kirjoitusten pohjalta, vaan monesta muustakin syystä, ja ennen muuta varmaan monista muista syystä, niin Aho ehkä sitten, niin kuin, jos hän jotain oppii noista ajoista, niin hän oppii sen, että kyllä tässä on huomattavasti heissä, siis porvaristopuolessa, omaa syytä, vikaa. Että siinä mielessä hän on Rantamalan kanssa samoilla linjoilla, mutta kovin myöhäisheränneenä, eikä loppuun asti ehkä niin kuin päätellen. Mutta jos ajatellaan, että se Juhani Aho, joka aika korskeasti kritisoi ystäväänsä Järnfeltiä, joka kirkkopuheissaan varoittaa vihanpidosta ja joka jo laukon lakkomaista kriittisiä kirjoittavaa Järnefelttiä hieman naureskelee, niin se ylimieli on kyllä Ahosta karissut, ja tietysti oma poikansakin on punaisten puolella, ja se on hänellä päänvaiva ja ongelma, mutta pistää miettimään. Mutta toisaaltaan siis Juhani Aho kyllä, mulle kun mä ensimmäistä kertaa luin Hajamietteet kapinan viikolla, niin ne avautui kyllä niin kuin, voisi sanoa siinä mielessä suuren ajattelijan muistiinpanoina, että hän niin kuin, ei, vaikka onkin kaikin puolin selkeästi porvariston puolella, ei kuitenkaan sitä niin kuin raukkamaisella tavalla, vaan hänellä niin kuin alkaa olla niin kuin jotain semmoista sosiologista ymmärrystä, niin kuin Matti Klinge ehkä sanoisi tässä Matti Klingen sosiologian merkityksessä.
Niin hän tarkoittaa tällä ylipäätään niin kuin yhteiskunnallisen tilanteen käsittämiseltä, mitä kaikilla puolilla.
Aholla on jotain, niin kuin voisi sanoa, syvällistä sosiologista ymmärrystä tähän tilanteeseen.
Joo, kyllä. Ja sitten hän olisi näitä yhteiskunnallisia toimijoita niin kuin Alkio, joka piileksii jossain, mutta jätämme hänet nyt tällä kertaa. Mutta sitten on säveltäjä Sibelius, joka vetäytyy veljensä luokseen Lapinlahden sairaalaan ja kuuntelee siellä, kun saksalaiset pommittavat Helsinkiä ja kuulee sen niin kuin sinfonisena suorituksena, jossa crescendo kestää kokonaiset 18 tuntia. Se oli niin kuin säveltäjämestarin tapa kuulla tuo tapa, mutta tuo Ahon yritys on niin kuin selvästi tämmöinen ideologinen yritys työstää tätä.
Tietysti on selvä asia. Sitten, kun se julkaistaan sodan jälkeen jo sitten vähän niin kuin pahimpien myrskynaaltojen laannuttua, niin tietysti siinä on sitten jälkikäteisyyttäkin, että sitten haetaan sellaista sovintoa, mitä hän ei välttämättä ihan reaaliaikaisesti kuitenkaan siellä keväisessä vuoden 18 Helsingissä havainnut, että tämä niin kuin tietystikin vaatii sitten vähän, voisi sanoa, filologista otetta, että tutkisimme, että mikä tässä on niin kuin autenttista ajamietteessä ja mikä ei, mutta niin tai näin, niin musta se on kuitenkin niin kuin lukemisen väärti teos, ja myös niin kuin teos, jota voi niin kuin miettiä, että Aho on ehkä oivaltanut jotain kuitenkin, toisin kuin sitten jo aika degeneroitunut Leino.
Joo, Leinolta alkoi niin kuin voimat ehtyä lopullisesti tuossa vaiheessa, että se, ja se mikä oli jo hänen eetoksensa sillä kaudella, kun hän on kirjailijana parhaimmillaan, se musertoi niin täydellisesti tuohon vuoteen 18, että ei siinä enää lohjennut siinä vaiheessa mitään. Mutta ylipäätään siis tämän 18 vaiheen työstäminen on ollut sitten niin visainen juttu, että ei siinä suinkaan voinut edes kirjoittaa mitä tahansa pitkään aikaan. Mutta sieltä ilmeisesti haemme näitä jälkikaikuja sitten myöhemmässä vaiheessa. Mutta kyllä se niin kuin aikamoisen jäljen tuossa jätti. Mutta jos luotaillaan tässä vaiheessa vielä Rantamalaa, niin otetaan tässä näyte tästä eetoksesta, mikä hänellä on aivan viimeisiä tekstejä 11. huhtikuuta 1918 kirjoitus, joka on otsikoitu Omin voimin, siis siinä vaiheessa, kun kansanvaltuuskuntakin on jo poistunut laivalla. hän niin kuin alkaa filosofoida, kun kaikki tiet päättyvät, täytyy ajatella matkan jatkamista. Kun illan tuntu ennustaa yön tuloa, täytyy ryhtyä järjestelemään huomispäivän elämää ja töitä. Raskaimmankaan yön aikana, suurimpienkaan onnettomuuksien hetkillä, ei saa antaa epätoivon hiipiä mieleen hetkeksikään, vaan mitä pimeämpi on yösydän, sitä syvempi uhka ja onnettomuus, sitä uhmaavammin on vaeltajan nostettava päänsä pystyyn. Joka niin tekee, se ei sorru, häviä. Tulevien päivien suurin elinvoima voidaan koota juuri sinä hetkenä, jolloin kaikki näyttää ulkopuolelta hajoavan ja häviävän. Se elinvoima voidaan näinä kovina hetkinä koota siten, että häviön, onnettomuuksien ja kaiken hajoamisen keskellä seistään, ei ainoastaan tyyninä, vaan uhmaavinakin, mielessä yksi ainoa rohkea päätös. Teidän, jotka nyt näyttävät päättyvän, täytyy itse asiassa vasta alkaa. Painon, joka nyt aikoo iäksi laskea, täytyy itse asiassa nousta. Joka sillä lujalla mielellä seisoo onnettomuuksiensa keskellä, hän ei koskaan seiso kuolemansa edessä. Hänen tehtensä loppu on niiden alku, ja yö hänen yllänsä on vain kiirruhtain ohirientävä rientolainen.
Joo, siinä konkluseerataan kyllä monenlaista uutta aloittaakseen. Mutta onko ajatellut tätä siltä kannalta, että onko tämä jonkunlainen Rantamalan oman henkilökohtaisenkin elämän, ei tilinpäätös, vaan välitilinpäätös?
Joo, kyllä tässä on niin kuin sellainen jokin sellainen jatkumo, että hän ei ajattele kuolemaansa, vaikka se on niin kuin välittömästi tässä edessä, että hän ajattelee sen myyttisen proletaarin jatkuvuutta tässä.
Joo.
Tässä johon hänet on liittoutunut ja jonka hän on nähnyt toimivan omin voimin. Vaikka se ponnistelu ei niin kuin omin voimin tuossa vaiheessa kantanut sen pitemmälle.
Joo, tämä on hyvin niin kuin jännittävä sinänsä, että tuossa on kuitenkin tuollainen niin kuin vahva poikkeuksellisen elämän elänyt yksilö,
joka
sitten toisaalta jotenkin niin kuin sulautuu kokonaiseen luokkaan, väestön enemmistöön, mikä ei varmasti tämmöiselle individuille oikeasti nyt ota onnistuakseen. Hänhän ei siis oikein missään ryhmässä pitempään tullut toimeen. Mutta tässä niin kuin tämä jännite tulee ja sitä tietysti hän yrittää ratkaista, mutta kenen voimin on omin voimin, niin sitä jää miettimään.
Niin se on siis tämä työväenluokka on se, joka, jos otetaan tämä seuraava passus vielä tästä, että siis tätä lujaa ja rohkeaa uskoa tarvitsee näinä päivinä Suomen työväenluokka. Mm. En tarkoita sitä muinaisen taikauskoisen ajan uskoa tähtiin ja kohtaloihin, vaan uskoa omaan itseensä, luottamusta omiin voimiinsa. Ainoastaan se usko omaan itseensä kestää ja on turva ja tuki. Kaikki muut uskot särkyvät. Tähtiin usko ja napu on liika etäinen, ja joka uskoo kohtalonsa eikä itseensä, hän jättää kohtalonsa tuuliajolle. Maailmassa ei ole muuta auttajaa kuin oma käsi. Maailmassa täytyy kaikki tiet kulkea omin voimin. Se tie, jota ei voi kulkea omin voimin, jää aina kulkematta. Tämä on siis sen tyyppistä filosofointia, joka ei välttämättä enää niin kuin välittömästi kosketa kenenkään tietä niin kuin konkreettisesti, vaan siinä tuotetaan joku sellainen periaate, joka kestää niin kuin näiden kaikkien ajallisten tapahtumien yli.
Niin, tämä luokkahan nyt on, siis se on sosiaalinen fakta, mutta tietysti sitten sillä on ollut omat johtajansa, jotka siellä sitten osin vähän raukkamaisestikin jo pakenevat laivallansa. Ja sitten siellä on tämä yksinäinen Järnefelt, siis todellakin yksinäinen, yksin.
Hän tulee niin kuin sinne jo suljettuun.
Mutta tässä tuskin on kysymys niin kuin tästä työväestöstä, minä niin kuin järjestäytyneenä työväenluokkana, vaan ennen muuta siis siihen lukeutuvisista ihmisistä, voisi sanoa tavallisista ihmisistä, jotka kansoittavat tämän Suomen.
Joo, kyllä.
Siis tietysti ne voidaan periaatteessa hyvinkin systemaattisesti, kuten myöhempi historia sitten pian osoitti, niin tuhota. siellä sun täällä, mut miljoona määrin. Mutta kuitenkin niin kun senhän on jatkettava eloansa. Johtajat voi paeta ja rantamalla itse kuolla ja poistuu tietysti kuvioista, mutta enemmistöhän on jatkettava elämäänsä siinä, missä se on, sijoillansa. Tässä toisen termein sanottuna, niin tuossa on kysymys siis tästä niin kun Suomen kansasta, siis suomalaisena väestönä, tavallisena ihmisenä.
Joo, kyllä.
Eikä siinä ole siinä tavallaan mitään myyttistä, mutta tässä jotenkin, jos ajattelee tätä kannalta, niin voisiko kauniimmin puhua ihmisistä, jotka tätä maata niin kuin kansoittavat?
Niin, kun tätä kirjoitusta lukee pitemmälle, niin sitten täältä tulee niin kuin se, mitä mä sanoin myyttiseksi, oli siis tämä prole, koska sieltä tulee tämä elämä sellaisena, elämän jatkuvuus, ja hän on kyllä jollain lailla tehnytkin liiton elämän jatkuvuuden kanssa. Siis aivan tämä saman tekstin loppu, niin miten liekin ajat ovat raskaat, tunnen sen itsessäni, mutta kaikesta huolimatta on rohkeasti rakennettava elämää. Köyhyyden ja turvattomuuden ajatuskin on luotava miehekkäästi pois luota, ja sitä mukaan, kun kaikki mennyt kiitää vinhaa vauhtia hävitönsä kohti ja sekasorto riehuu kaikkialla, sitä mukaan on sen kaiken keskellä rohkeasti ja omin voimin tartuttava kiinni uuteen elämään. Kaatuneiden veri kaikki nyt velvoittaa. Tuhon kaiken lähetessäkin on työväenluokan rohkeasti nostettava kohtalonsa omille hartioillensa, kuinka kovia ne kohtalut lienevätkin. Elämän alle, siis nyt mielenkiintoista, elämän alle ei sorru koskaan se, joka kulkee omin voimin. Haudassaankaan ei ole kuolemaa sille, joka uskaltaa luottaa omaan itseensä. Tapaukset vyöryvät nyt kyllä omalla voimallansa. Niiden kulkua ei jakseta hillitä, mutta oman elämänsä, oman kohtalonsa herranen seisoo täälläkin sekasorron suurella hetkellä Suomen työväenluokka, jos se vaan tahtoo uskoa omaan itseensä ja kulkea ja elää omin voimin. Niin siis tässä on siis sen tyyppinen eetos, että tämä on niin kuin aika harvinainen niin kuin eksistentiaalinen akti vuoden 18 hävityksen keskellä.
No on kyllä, täytyy myöntää. Aina miettii sitten, että mikä on niin kuin se faktinen tilanne tällä niin kuin sosiaalitieteellisesti katsoen, että työväenluokka oli tietysti, niin kuin sanoin, hajautunut johtonsa. Kun siellähän sitten puolet johdosta, Tanneri ja muut, niin nehän siis pitivät sotaa jonakin, mikä oli niin kuin suurin typeryys.
Niin, siis se oli jotain, mistä heille se päätulos oli, että ei olisi pitänyt ryhtyä ollenkaan.
Tietyllä tavalla voisi sanoa, että se olikin monessa suhteessa niin kuin onnettomien yhteensattumien summa, mutta menemättä sen syihin pidempiin ja lyhempivaikutteisiin, satunnaisempia ja määräävämpiä, niin täytyy toisaalta miettiä, että mikä se väestö sitten on. No, sitähän oli paitsi siinä Helsingissä ihmisiä. Tavalliset ihmiset elävät kaikissa oloissa tavallista elämäänsä, joko ahdistettuina tai vähemmän ahdistettuina. Jotenkin niin kuin mä yritän tuolta kuulostella, että onko siinä niin kuin nyt tietyllä tavalla niin kuin vaatimattomasti kysymys vaan siitä, että työtä tekevien ihmisten, tämän työväenluokan on niin kuin itse tässä maassa jatkossakin elämänsä järjestettävä ja itse otettava siitä niin kuin vapautensa käyttöönsä.
Joo, kyllä.
Et ei tässä niin kuin ole mikään tämmöinen, kun sitten tulee, niin kuin voisi sanoa myöhemmät, kun voisi sanoa tämmöiset, niin kuin, ehkä jollekin tulee mieleen niin kuin tämmöinen proletaarikultit, Neuvostoliitosta ja muuta, ja joku tämmöinen sankarityöläiset. Sitten ei tässä nyt mennä mitään sankareita tässä, ole vaan tavallisia ihmisiä. Mä ainittain itse ajattelen sitä siltä kannalta, kun nyt kun on kuuluu sellaiseen niin kuin perheeseen, jossa niin kuin on muisteltu aina edelliset sukupolvet myöhemmille, niin on muisteltu, niin kuin mitä on niin kuin tämä niin sanottu proletaarinen elämä, niin se on ollut siis ihan tavallista elämää ilman mitään niin kuin suurta myrskyä ja kiihkoa. Se on ollut sitä, kun on ollut sota, niin ajateltu, sitten kun tulee rauha, niin voi taas tehdä sellaista, mitä nyt sota-aivoissa ei voi tehdä. Se on ollut niin kuin kaikenlaista niin kuin tragediaakin, mutta tota, ei siinä ole niin kuin mitään sellaista niin kuin itsensä, niin kuin sädekkehän itsensä päälle asettamista. Että onko tässä nyt sellainen niin kuin tavallinen väestö kyseessä? Vai onko tässä kuitenkin, jos otan oikein kriittisen proletaarisen näkökulman, niin mä tietysti loppuun saakka en aina jaksa porvarin puheisiin uskoa, että kuinka Joo. paljon tässä kuitenkin puhuu porvarisromantikko rantamalla, vai onko, kun ei, jos mä ajattelen ton Raoul Palmgrenin proletaarikirjallisuusmääritelmiä, niin siis tietyllä tavalla hänen mukaansa vain proletaarisen kokemuksen omissa nahoissaan, luissa ja ytimyksissään kokemut voi olla niin kuin tietyssä sanan vaativassa mielessä proletaarikirjailija. Tämä on niin kuin sellainen, mikä Palmgrenin yksi mielenkiintoinen, voisi sanoa tämmöinen eksistentialistinen näkökohta. Niin missä määrin, määrin tämmöinen ei-proletaari taustan omaava, niin Palmgren sanoisi käännynnäinen, niin loppujen lopuksi voi ymmärtää, mistä tuossa on kysymys. Vai onko tässä itse asiassa kysymys suuresta hermeneuttisesta aktista, jossa siis on todellakin poikkeuksen esimerkki siitä, kuinka joku, joka itse ei ole proletaarista taustaa, todella pystyy niin kuin näkemään ja asettumaan niin kuin proletaarisiin niin kuin perspektiiviin.
Kyllä tässä joku tämän kaltainen horisonttien sulautuminen on, niin. jossa siis tämä itsetietoisuuden paatos tuodaan niin kuin tähän proeille, joiden pitää elää omaa elämää omin voimin pyytämättä siihen enää niin kuin minkään muun joukon apua. Ja Rantamallahan on tuolla aikaisemmin kirjoittanut, joka ei ole työväkeä itseään, on siitä irrallaan. Ja kyllä hän tarkoitti sitä itseään juuri, joka oli siitä irrallaan. Mutta siis tällaisessa tilanteessa, niin siis se jatkuvuuden ajatus, omaa voimaa luottamisen ajatus on jotain sellaista. Ja että hän sitten seuraavana päivänä kirjoittaa vallankumouksista yleensä ja Ranskan vallankumouksista ja että vallankumoukseen sen oleelliseksi jatkoksi varsinkin sosialistisessa vallankumouksessa kuuluu luova rauhantyö, joka yksin voi vakiinnuttaa aseelliset saavutukset. Tämä on jotain aika päinvastaista kuin mitä sitten lähipäivinä tuon jälkeen tapahtuu. Ja sitten jos katsotaan vielä ihan nuo viimeiset rivit, jotka jää siis Rantamalan viimeisiksi riveiksi kaiketikin, koska en tiedä, että hän sitten olisi enää mitään kirjoittanut yksityisesti. Kumpa milloin siihen päästäisi? Jospa pian miekka voisi vaihtua rauhan aseeksi. Rauhahan on, ainakin pitäisi olla, miekankin päämääränä. Rauhaa kohti kulkemaan on niin uskoon lähtenyt Suomenkin työmies silloin, kun miekan matkaan lähti. Elköön uskottako, että työmies on kevein mielin sellaisen matkatoverin, kun miekan kanssa taipaleelle lähtenyt. Syiden on täytynyt olla pakottavan syviä, ja ne syyt tuntevat tarkoin ainoastaan ne kurjat työläiskodit, jotka ovat nähneet työläisperheiden ainaisen epätoivon, ainaisen hädän, elämän epävarmuuden ja painostuksen. Ken tahtoo avata työläisten sydämen lukeakseen ne syvät ajatukset, hän menköön työläisten kurjaan majaan, syventyköön sen elämään, ja hän löytää sieltä silloin nykyisen veljessodan vihlovan tuskalliset syyt ja tekijät.
Joo, siinä on aikamoista hermeneutiikkaa. Tässä miettii just sitä, että kenelle nämä on kirjoitettu. Toisaaltahan tuossa selvästi hän puhuu joillekin muille kuin työläisille siitä, että koittakaa nyt ymmärtää. Toisaaltaan siis tässä rohkaistaan tappion hetkellä tappion kokeneita. Että tässä niin kuin voisi sanoa, että on aika mielenkiintoisesti niin kuin erilaisia kohdeyleisöjä tällä kirjoituksella.
Joo, kyllä tässä niin kuin jälleen niin kuin puhutaan sekä sodan välittömästi hävinneille jo ja niille, jotka ovat tässä voittamassa. Mutta tämä on siis siitä mielenkiintoista tekstiä, että tätä nyt sitten 100 vuotta myöhemminkin ja varmaan hiukan myöhemminkin, jos tässä ennustaa, niin ihmetellään, että mikä tässä on tämä eetos.
On. Tämä välittävä rooli. Joo. Todellakin monessa mielessä välittävä. Joo.
Mut nyt aletaan olla tässä ihan tota loppuminuuteilla, eli meidän pitäisi nyt varmaan vähän vetää yhteen sitten näitä lankoja tässä. Eli niin kuin kahden tota, poikkeavan yksilön kautta on koitettu valottaa tässä jotain ja saada auki näitä tota, syvempiä juonteita, mitä siellä heidän takanaan kuuluu kulkevan. Että tota, nyt olemme siis päässeet tähän saakka. Haluaisiko ottaa tähän vielä jonkun tieteellisemmän näkökulman?
No ehkä tieteellisemmän, vaan ehkä niin kuin oman aikaamme kytkeytyvän, että tietysti aikamme on varsin toinen monissa suhteissa kuin tämä yli 100 vuoden tai vajaan 100 tai Järjestelmin tapauksessa, jos ajattelen 1906 vuotta, niin vähän yli 100 vuoden takainen aika. Ja sosiaaliset suhteet ja ryhmittymiset ovat erityyppiset ja niin edelleen, mutta siis jotenkin kuitenkin niin kuin kaiholla luen ja kuuntelen luettavan näitä kahta kirjailijaa ja mietin, että eikö sittenkin olisi aika oivallista ja tärkeää, että tämän tyyppisiä kirjoittajia, tosin tietysti nykypäivään tämän päivän mukaisesti niin kuin olisi niin kuin luettavana, enkä löydy niin kuin mitään vastaavaa. Otan ehdotuksia vastaan, mutta veikkaan, että eipä niitä juuri tule, että tällaisia, niin kuin, voisi sanoa elämänkirjailijoita on, jolle siis kirjallisuus oli tietysti niin kuin rantamallallekin elinkeino ja niin edelleen, mutta joille kirjoittaminen ja kirjallisuus on elämä ja elämä on kirjoittamista ja kirjallisuutta, mutta elämä ei ole silti mitenkään paperinmakuista, vaan se on vereslihaista.
Joo. Ehkä me lopetamme tällä kerralla tähän. Otetaan tähän vielä loppumusiikiksi siellä Jaakko Kuusiston sevellystä tähän Pohjantähti-elokuvaan. Otetaan sieltä vaikka se Valkoiset saapuvat kohta, niin katsotaan, että minkälainen eetos Kuusistolla siinä on.